Ezekiel de yɛpɛ wee puuma ho naa ne imaka puuma ho naa ne. Ɛsɛle yɛ wo Genesis de yɛpɛ wee yɛ wete imaka sawe gam. Ɛbɔ ma pidɛ toblaa te yɛpɛ wee yɛ lɔɔri imaka puu no gbɔɔgɔ ma ho puu yi gam. Haa mo yɛpɛ ma kɔri Noa. Tagama Noa ajavina avieleni Noa taguati ho Javegweji avieni Noa taguati ho Noa ayeni a lanaya molo ayeni anumucho agali logo gwa tagama Noa gwa adeni logo ma ye adade gbate gwa adeni lo Noa ma ye adade gbate aye guije tatui agopa wuli ajifa ye ja mawama dunyinjita gama ka je awale dunyata gama beva mi ajita mawama beva mi nuwa go adene gama ye adade gbate ajifa dunya owotila na agudanyomo Honda. Dunya awotiro na a nyomu nyomu honda. A miyano gatana ta nyomu nyomu ga vye tito ni gwa taga da honda woma. Tu gura nyomu tia tata ubuana tu jumbo honda ga ubuana. Kenua miya lia awati na dunya wa taga ukuru kepe tiago nuga. Tiago bo udasi atuya ni a nuga tema wago tu sene ago tu sese ago tema lubago. Ka dunya kwale aleke iya hin. So, gwa pa yeji, yege geji filona nuwa tagwe, ye ade, ahela, ajepe o le dunya tagwe kwema, ko nomu kwale ke tutubi, telana ya majo, tutu gwa tagwe la ye woma, ke ta tamia gwa agye, e plaga handa gwele ke vye, e handa nohongo vye, Nde kwele ke apire awote and that's just a golo. Ke ayama adegama yeke je wama folo nufile boyogo. Kekbidi nufile boyogo je ayama tu awa dole itagama. Je wama folo nufile boyogo. Kakpidi nufile gbogo dole tagama. Ke awati jina ha mwa muhu, alewe galu ya tagama, ye handa vile yi tagama. Cha mwa ye handa hongogo. Ke nuwa, ihuti ahi, iwoti akangwa mo. Iwoti anumuna gahawago. Nuwa ayeni akangwa mo lo. Nuwa ayeni anumulo galana yago. Numulo ta galilo go. Gwa ta hande tagama. Ke nuwa, Adia aye jepe wiji alewe la dunya kwe gama ahunge atye. Ye gwa dia ye go dede gbate. Ye je wama fo nufile gboyogo. Kekpidi nufile gboyogo. Awa ma dunye je gboyoma. Awa ma dunye je nyane ma. Kena sha kini tilana agye. Nuwa aye alewe aye jepe wiji hunge anuga asya. Tele ga. Te ye. Dete nuwa agbowa fonwa dunya aloto ga ja iya wane. Bebewe ka iya we shanyoko jana awa atama agbo dunya wa jita gama. Ke nuwa ta ahayya ke ga do nina lo okbo iga. Ke ga gongo ba gade aloto ana gama. Himi ataya ye hende jisele anuwa. Tigli la ke go miya algulo ga tigli la ke Gwa agada handa gavilo aga kanako gavilo awati biliki ta gulogo apile. Ti ye lana ye jisha majwone. Ti ye lilo meje majwe gwa. Ke tulwa hon. Ke ye handa we jisha ke aviega. Ke nuwa ye jape we jisha kwa lilo tuma. Ke ye jeje awana awa. Ke tokpa tuloga jawaj hon. Nubi inana ha atema bao. Ke gwa adida mama nuwa. yeh pele ke dunya waju ho devu hele. Yenya go be ye hanina si abu a gra 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 gra. Bo wala de de na si abu. Yehe tiye hena. Yehe tiye hena aya hwalo. Yehe tiye hena aya telo. Yehe tiye hena. Kena badbia kebia badabu ude isia. Ye uwa de de na hon. Ye jelo na lotu ma awala. Nuwa abu maha ye aye kere ma heena la. Ye tima. Tuba. Tuwa de de na hon. Tima abaw. Tila na ye ma jo. Nugbi ipleni. Ti toni ye hande na siatia to wuloma. Ti humi bo nuwa jepele adematuma. Ke ye jeje owa na ha owa 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 owa. Dunya kpele ki ogbo yo. Ake famia. Ye dunye juwa ogbo ya ajeje. Go ya dunya weka. Ta gubo yoma aja. Go ya dunya gubo yoma agobu. Go na avyema. Bia. Biye lana ye ma jwelo ba ha. Go o dunye jubo yoma ba ha. Bia ba waja aname hon. Ba wago bubo wata guhon. Ake famia. Yeje pe wiji mudeni, tobla asi ati epe wiji, elori imaka, nubo ogo mahon puyi gama. Adilo muma yeke, biya leke biya bela na ye ya na ha a Yesu Kristo ita gama, ye abel jumbu yi kafaylo. Mwaya juku, siya nuwa, gobo oda asi atu juku ila, jave wa ita gohon. Mwaya lohon, mwaya ba adunya, mwaya ba alakla, Mwaya ba a neme na a lakla tagu hon, a le jene tagu hon. Ye ke mu lana ya ma jo le ke a yesu aga heni awe a piani kwe pa u tagu ma. Ye tami ale agu omo levu ma bao. Tami ale agu omo ma bao mo jumbu gati ate ma, mo vienda nyomu gati ate ma. Mo vienda nasa nyomu go, ha nyomu go, kugo, kugo shepo. A kugo le muto pon ye, a mutu be. Mulu olo yesu tagama ajifa tamiali awa muma baoga. Awati na nuwa ni tadawati. Tavahango yala, hule yego. Ke bagiana anuwa tata kega dabu udasia. Tiami alieta mabao ni, tuguni, tuwa ni dunyawe katago, tuwa ni guotaga edene. Awati na je uwani, ngoni ahanyo ologo oma ale miya gwe. Ye gubago be guri ye kuna wae ma hon. Ke e devon ma bao ma jo. Gwe awaga le vuiva. Gwe isi a tawot le vuiva. Mwanga atawi ime tawot le vuiva. Kot isi a tema agwe ye kuna kuna wae na siya. Tokpa kuna aga. Tekpe tema agwe tukbo yo kwenyong tolo jevi wae na hon. Agwo adiga na habi yaba ma. Yebe nuhu yebe lana agye. Mugili adunyi na agboye anuwa wati. Adewe nuga ato juku ila. Ake mwagele ha abido biya buwolo ka biya golibe ma yebe hume. Biya bana ba honda hulo bu hume. Balana ya majo bebe lana ye fwa haba ma. Mwagele bi muhe. Demu Yesu Kristo. Mwse bulo bama ajifa. Bumu goga ayeto maseliji amoda wati jihon. Ko mulana ya majo. Muto poma, anuwa ta ayagada handeje abiega agie mwabe ayawele hi amwe. Bama anumuma, bumu jumbu yika fae. Bumu mamugu ejani itagama, kuna foke, kuna fuva. Amen.